Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
29. peatükk. Taiburuta pappi. Kui herra Kalmare oli hiidtaimede aktsiaseltsi hävitanud, tundis ta kohe suurt kergendust. Nüüd oli ta kindel, et vaesed ei pääse rikaste võimu alt. See, et nad ei saa kasutada hiidtaimede seemneid, mis igavesti kuu välispinnale raketti jäävad. Kuid varsti ta taipas, et kui kauge planeedi maaelanikud saatsid kuule ühe kosmoselaeva, siis nad võivad ka teise saata. Ta vandus, et elase kuule mingisuguseid tulnukaid nende neetud seemnetega, nagu ta ütles. Kutsus siis enda juurde kõige paremad kuu astronoomid ja küsis, kas nad suudavad astronoomiliste seadmete abil kosmoselaeva lähenemist kuule kindlaks teha. Astronoomid ütlesid, et iga kosmilist keha, nii väikest nagu meteoor või kosmoselaev, on võimalik graviton teleskoobist näha. Teise seadmabil, mida nimetatakse graviton lokaatoriks, võivad astronoomid mõõta kosmoselaeva kaugust ja koguni ta liikumissuunda ning kiirust. Need andmed on küllaldased, et aegsasti välja arvutada, millal ja millises punktis saabuv laev kuu pinnale laskub. Härra Kalmare lubas kuu astronoomidele kõva summa raha ja käskis neil pidevalt maad jälgida. Ja kui nad peaksid kosmoses avastama midagi kahtlast, no nagu kosmoselaev, siis viivitamatult talle teatama. Sellest ajast peale oli kõige täiuslikum Prestoni observatooriumi graviton teleskoop suunatud kuu lähimale planeedile, lihtsalt öeldes planeet Maale. Peab ütlema, et graviton teleskoop ei sarnane üldse hariliku teleskoobiga, millega võime tähti ja planeete otse vaadelda. Graviton teleskoop kujutab endast keerukat seadet, mis meenutab televiisorit, mille külge on kinnitatud suur, otsast laienev toru, mida võib kergesti pöörata ja igasse taevakaarte suunata. See toru ehk ruupor koosneb ülipeentest raatidest ning moodustab antenni, mis püüab kinni raskuslaineid ehk niinimetatud gravitone, mida iga kosmiline keha igas suunas levitab. Kuid see toruantenn või see teise nimega ruuporantenn raskuslaine kinni püüab, lööb teleekraan helendama ja sellele ilmub kõverjool. Kõveruse astme ja kõverasendi järgi ekraanil võib vaadelda kosmilise keha suuruse ja tema liikumiskiirust ja võib näha, kuhu ta lõpuks maandub. Kui gravitoni lokaator sisse lülitada, võib siinsamas saada andmeid antud keha kauguse ja ka kiiruse kohta. Sellest ajast peale, kui Prestoni observatooriumi graviton teleskoop oli maale suunatud, õnnestus astronoomidel avastada mitu väikest kosmilist keha. Nii nende mõõtmed kui ka liikumiskiirus ja suund andsid tunnistust, et need on tavalised meteoriidid. Kuid varsti avastati planeedi maaläheduses kosmiline keha, mille käitumine tundus astronoomidele kahtlane. See keha eemaldus maast, kui ta kiirus ei vähenenud, vaid suurenes. See oli vastuolus tavamehaanika seadustega, mille kohaselt võib planeedi läheduses liikuva keha kiirus suurendada ainult sel juhul, kui keha planeedile läheneb. Kuna ka keha ei lähenenud maale, vaid eemaldus sellest, pidi ta kiirus vähenema. Säärast liikumise kiirenemist võib seletada mõne teise suure planeedi külgetõmbe jõuga. Kuid maa läheduses mingisugust teist planeeti ei olnud. Seega tuli järeldada, et avastatud keha sai kiirenduse mingi sisemise, see tähendab tas endas peituva jõu mõjul. Selle jõu allikaks võis olla reaktiivmootor. Ja kui see tõesti oli nii, siis polnud avastatud keha mitte midagi muud kui kosmoserakett. Oma vaatlusi jätkates veendusid Prestoni astronoomid, et nende tähelepanu köitnud kosmiline keha saavutas kiiruse, mis oli küllaltane maa külgetõmbejõu mõjupiirkonnast väljumiseks. Selle maailmaruumis liikuva keha trajektoori, see tähendab lennujoone arvutamisest selgus, et see viib kuule. Sellest teatati viivitamatult härra Kalmarele. Härra Kalmare andis korralduse astronoomilisi vaatlusi jätkata. Siis helistas ta politseiülem Suksingile ja ütles, et on oodata kosmoselaeva saabumist, mille pardal on marakanid, kellest tuleb võimalikult kiiresti lahti saada, sest nad kavatsevad igale poole hiidtaimi külvata ja vaeseid rikaste vastu ässitada. Politseiülem Suksing ütles, et kõik vajalikud abinuud võetakse tarvitusele, kuid palus teatada, millal kosmoselaev kuule jõuab, kus võib kosmonautide maabumist oodata ja kui palju neid umbes võib olla. Kõik need andmed on hädavajalikud, ütles ta, et me saaksime kosmosekülaliste vastuvõttu nagu kord ja kohus ette valmistada ja anda neile löögi enne, kui nad midagi taipavad. Ma hoolitsen selle eest, et kõik vajalikud andmed teile õigeaegselt kätte jõuaksid, vastas Kalmare. Vahepeal jätkasid kuu astronoomid oma vaatlusi ja täheldasid varsti kosmilise keha väljumist maa külgetõmbejõu piirkonnast. Kuid ta lend polnud päris täpne ja vahepeal näis, et ta möödub kuust. Kuid varsti võis märgata, kuidas ta oma lendu aeglustas ja tegi väikese pöörde, mis tõttu kurss märksa täpsemaks muutus. Niisugust manöövrit võis ainult juhitav keha sooritada. Ja Prestoni astronoomidel ei olnud enam kahtlust, et neil on tegemist kosmilise raketiga, mitte aga juhusliku komeedi või meteooriga. Kosmoserakett jõudis juba päris kuu lähedale ja nüüd võis graviton seadma abil küllalt täpselt ta kaalu ja suurust kindlaks määrata. Prestoni astronoomid võrdlesid arvulisi andmeid, tegid arvutusi ja tulid järeldusele, et raketti võis mahtuda 10 kuni 12, vahest koguni 30 reisijat. Esialgu aga ei olnud võimalik kosmoselaeva maabumiskohta kindlaks määrata, sest ta ei hakanud parajast kaugusest laskuma, vaid ümber kuu tiirlema. Astronoomid taipasid kohe, et kosmonaudid läksid sobiva maabumiskoha leidmiseks orbiit ehk ringlennule. Kuu astronoomid oletus osutus õigeks. Taibu, Fuksia ja Silguke leppisid aegsasti kokku mitte enne maanduda, kui on avastatud kuupinnal kosmoselaev, millega Toitu ja Pontsu siia saabusid. Nad teadsid, et seda tuleb otsida selguse merepiirkonnast. Ometi tuli neil vähemalt paarkümmend tiiru ümber kuu teha, enne kui neil õnnestus avastada rakett, mis üksinda Kivimere kaldal seisis. Kosmonaudid tegid veel mõne tiiru samal orbiidil, määrasid raketi täpse asukoha kuupinnal, arvutasid ja lasksid siis käiku ise reguleeriva elektronmasina, mis õigel ajal pidurit sisse lülitas. Maabuti küllalt täpselt. Tänu sellele laskus rakett üsna eelkäija lähedusse. Peale Taibu, Fuksi ja Silgukese moodustasid laeva meeskonna mehaanikud Plint ja Brunt, professor Tähtman, astronoom Klaasikildre, insener Neet, arhitekt Kuubik, kunstnik Tuubik, muusikamees Kannel ja doktorant Pull. Kohe kui maanduti, andis Taibu, kes oli kosmoselaeva komandör, korralduse neljal kosmonaudil ja nimelt Plindil, Brundil, Fuksial ja Silgukesel skafander selga panna ja luurele minna. Luuresalga esimeseks ülesandeks oli uurimiskäik raketti TJP, nagu nimetati kokkuleppeliselt raketti, millega Toitu ja Pontsu siia lendasid. Teist raketti hakati selle konstrueerijate Fuksi ja Silgukese järgi lühendatult nimetama FJS. Luuresalka määratud marakanid tõmbasid skafandri selga ja läksid Taibu juhtimisel raketti TJP. Siin otsiti läbi kõik kajutid, kabiinid ja kõrvalruumid ning jõuti veendumusele, et Toitut ja Pontsut raketis ei ole. Seal juures avastati kahe skafandri kadumine. Samuti ei jäänud luuremeeskonnale märkamatuks, et toidukamber oli täiesti tühjaks söödud. See viis Taibu ja ta kaaslased järeldusele, et Toitu ja Ponsju viibisid raketis seni, kuni kõik toiduained otsa said. Siis aga otsustasid oma varjupaiga maha jätta ja süüa otsima minna. Taibu käskis Vuksel ja Silgukesel, samuti Plindil ja Prundil, kõikide seadmete töökõlblikust hoolikalt kontrollida ja koostada vajalike paranduste täpne nimestik. Ja siis lahkus raketist. Väljas laskis ta pilgul ringi käia ja püüdis mõistatada, kus suunas võisid Toitu ja Ponsju minna. Tema ees laius lagendik, mis meenutas kaugustes tulipunaste mägedega piiratud tardunud merd. Paremad kätt olid samasugused mäed. Vasakud kätt jooksid kivistunud lained silmapiirini. Taibu pöördus ja nägi mägesid, mis meenutasid seebivahtu või maapinnale laskunud pilvi, mille otsas tohutud mäekristallid sätendasid. Nende pilvemägede kuhjatse lähedal paistis hiigla suur püramiidi või koonuse kujuline mägi. Selle jalamilt jooksis künkale, kus Taibu seisis, päikesekiirena, hele ja sirge rada. Kui nad raketist lahkudes kuhugi läksid, siis tingimata seda rada mööda, mõtles Taibu. Sellele järeldusele ei jõudnud, andis ta kohe raadiotelefoni teel käsu kuubikul, tuubikul, tähtpanil, klaasikildrel ja insenerneedil määroni ja varustus kaasa võtta ja ta kannul püramiidimäe juurde tulla. Kuubik, tuubik, tähtman, klaasikildre ja neet tõmbasid silmapilk skafandri selga, võtsid alpinisti kipi kätte ja kinnitasid jääkirve ja tugeva kapronnööri vihi rihmale. Tähtman aga sidus endale veel teleskoobi selga, millest ta harilikult ei lahkunud. Raketist väljas läksid kuubik, tuubik, tähtman ja klaasikildre mööda kuurada, püüdes eesminevale Taibule kiiremini järele jõuda. Mis puutub neeti, siis see küll sel sooritas kohe, kui lüüsikambrist välja sai ilma igasuguse korralduseta mitu hüpet raketi lähetuses, nagu tahaks ta sellest üle hüpata. Siis läks kareldes teest alla ja nii ägedalt, et oli mõne sammuga Taibust ees. Ta teadis väga hästi, et kuul peab oma jõudu vaos hoidma ja liikuma mõõdukalt, sest siin on kehakaal 6 korda väiksem kui maal. Kuid neid oli juba kord niisugune marakann, kes maalgi ei saanud rahulikult istuda. Kuule jõudnud, tundis ta korraga ületamatut soovi joosta, hüpata, karata, upperpallitada, lennata ja üldse igasuguseid meeletusi teha. Võib-olla avaldas siin kaalu vähenemine mõju marakanni hinge elule. Neid kaelamurdvaid hüppeid nähes mõistis Taibu, et oli teinud vea neeti kuule kaasa võttes. Ta andis kohe needile käsu raketti tagasi minna. Kuid too ei pööranud sellele mingisugust tähelepanu ja upperpallitas edasi. Niisugune distsipliini rikkumine on kosmoses lubamatu. Pomises Taibu erutatult. Oota sa, ma panen su raketti kinni. Hüppa siis veel. Samal hetkel nägi Taibu raja kõrval kosmose saabast, mille Ponsju koopast raketti joostes oli jalast ära visanud. Taibu algul ei taibanud, mis asi see õieti on, aga kui ta selle kätte võttis, siis mõistis, et see on lihtsalt skafandri saabas. Nähes Taibut midagi tõstvat, jooksid kuubik, tuubik, tähtman, klaasikildre ja neeta juurde. Sõbrad, me oleme õigel teel, hüüdis Taibu neile saabast näidates. Meie leid kinnitab, et Toitu ja Ponsju on siit kaudu läinud. Ei saanud ju saabas ise siia sattuda. Jätkem otsimist. Need haaras Taibu käest saapa. Kinnitas alpinisti kepi teravik otsa, tõstis üles, vehkis sellega nagu lipuga ja pistis jooksu. Taibu raputas ainult pead seda lollust vaadates. Varsti olid rändurid juba püramiidimäe nõlval asuvas koopas. Ikka edasi minnes jõuti jääpurikate krotti ja otsustati see hoolikalt läbi otsida. Mindi krotilaest rippuvate jääpurikate vahelt laiali ja varsti õnnestus tuubiku leida Ponsu teine kosmose saabas. Teine saabas, karjus tuubik ja vehkis leitud saapaga. Taibu ja teised ruttasid ligi. Meie mõlemad lõjud räägivad seda, et me varsti ka nende saabaste omanikud leiame, ütles Taibu. Edasi, sõbrad! Liiguti edasi ja jõuti peagi jääpõhjaga tunnelisse. Kui Taibu märkas tunneli langust, käskis ta kaaslastele enda omavahel nööriga kinni siduda, nagu mägironijad seda jääliustike ülestades teevad. Ja seda tehti õige aegselt. Ei oldud veel päriselt jõutud nööri rihmade külge kinnitada ja teele asuda, kui eesminev neet libises ja kukkus alla ja liugles. Nöör tõmbus kohe pingule ja kiskus ülejäänud rändurid kaasa. Seiske paigal, karjus Taibu, lööge kepid jäässe. Kõik surusid oma alpinisti kepid erasotsad jäässe. See peatas kukkumise. Taibu rebis needi nööriga enda juurde ja käskis teda kõige lõppu siduda ning ka sinna jätta. Varsti läks tunneli kalle nii suureks, et Taibu kartis laskumist jätkata. Kõik ei või edasi laskuda, ütles ta. Tuleb keegi üksinda nööri kalla lasta. Laske mind, ütles klaasikildre. Äkki õnnestub mul midagi teleskoobist näha. Taibu laskis jäässe astmeid raiuda. Siis kapron vihid kokku siduda. Saadi pikk nöör. Nööri otsa sidus ta klaasikildre vöökülge ja käskis tal ettevaatlikult laskuda. Teised kosmonaudid seisid jääastmeil ja andsid nööri pikka mööda järele, jälgides hoolega, et see käest ei libiseks. Oma muljetest andis klaasikildre ülejäänud raadiotelefonidel teateid. Tunneli kalle läheb aina sügavamaks ja järsemaks, karjus ta. Seinad avarduvad, laskun peaaegu püstloodis, näen ees valgust, laskun täiesti püstloodis, ripun kuristiku kohal, all on udu, pilved, üksikud rünkad, nende vahelt paistab midagi. Mida sa näed? Karjus kannatamatusest põlev Taibu. Midagi näen, aga ei näe, mida, vastas klaasikildre. Mingi hägu, no püüan teleskoobiga vaadata. Ta ei andnud endast tükk aega elumärki, siis õiskas. Maa, ma näen maad, näen jõge, näen rohelist nurme, näen puid ja metsa. Ta vaikis, kuid mõne hetke pärast kõlas ta hääl uuesti. Hurraa, näen maju, näen mingit asulat, hurraa! Hurraa, hüüdsid Taibu ja Tähtmang ning nende järel ka kõik ülejäänud marakanid. Nad olid valmis rõõmu pärast üksteise embusesse viskuma, kuid ei tohtinud nööri käest lasta. Klaasikildre karjus jälle. Pilved tihenevad, ma ei näe enam midagi, mingi hämu, siin läheb hirmus kuumaks, tõstke mind üles. Taibu ja ta sõbrad tõmbasid klaasikildre üles. Varsti olid rändurid jälle kõik koos ja liikusid tagasi. Niipea kui jõuti raketti, korraldas Taibu erakorralise koosoleku. Klaasikildre jutustas, et oli näinud all tundmatud maad ja asulat. See võis olla ka suur kuulinn, kui võis olla ka väike alevik. Seda ei saanud klaasikildre ütelda, sest ta oli näinud pilvede vahel ainult osa asulast. Kas linn või alevik, sellel pole mingit tähtsust, ütles Taibu. Kui seal on asula, on seal ka elanike. Ja niisugustel puhkudel peame viivitamatult sinna lendama. Lennata võib raketiga FJS. Minu arvates läheb see vabalt tunnelist läbi. Seda nüüd küll, nõustus professor Tähtman. Aga kuidas me raketitunnelisse saame? Ehkki raskus on siin 6 korda väiksem kui maal. Ei jõuaks me raketi paigast liigutada ka siis, kui kõik ta kallale asuksime. Te unustate kaalutuse, kallis sõber, ütles Taibu naeratades. Nüüd on ju meie käsutuses kaalutusseade raketil TJP. Tõsi, hüüdis professor Tähtman. Fuksia teadis, et rakett TJP ei ole kuulemaandumisel üldse kannatada saanud ja on täiesti korras ja kõik ta seadmed töötavad laitmatult. Mis kaalutusseadmesse puutub, siis ka see on täiesti korras. Taibu laskis kaalutusseadme tuua ja ütles. On ainult vaja see seade sisse lülitada ja raketti ümber tekib umbes 30 sammu raadiusega kaalutusvöönd. Kui me seome raketti külge kasvõi 40 sammu pikkuse nööri, siis võime seda rahulikult otsast tõmmata ja rakett lendab meil järel nagu õhupall niidi otsas. Seda peab siiski proovima, ütles Silguke. Kaalutusvöönd võib kuul hulga suurem olla kui maal. Siin on külgetõmbe jõud väiksem. Tõsi, hüüdis Tähtman. Tasus kohe arvutama ja jõudis tulemusele, et nöör peab olema 3 korda pikem, see tähendab umbes 120 sammu. Kui asuti asja proovima, siis selgus, et sedagi arvu tuli 2 korda suurendada. Kaalutusseadme sisse lülitamisel võis tunda raskusjõudu alles 240 sammu kaugusel raketist. Viimaks jõuti arvutuste praktilise kontrollimisega lõpune. Raketi külge seoti pikk kapronöör ja Taibu avaldas soovi ise ta koopasse pukseerida. Ta võttis nööri otsa kätte, läks raketist 240 sammu eemale ja andis raadiotelefoni teel käsu kaalutusseade sisse lülitada. Fuksia täitis silmapiltselt käsu. Kaalu kaotanud rakett eemaldus aeglaselt kuupinnast ja tõusis üles. Nagu teada, tõusevad kõik esemed kaalu kaotades harilikult üles, kui nad ei ole just millegi külge kinnitatud. Sest iga ese tõmbab raskusjõu mõjul kokku või lömmi või on täiesti tühisel määral. Nii peaga, kui ese kaalu kaotab, ajab ta end jälle sirgu, paisub ja põrkub vedruna oma asukohast üles. Kui Taibu nägi raketti küllaldasse kõrgusesse tõusvat, tõmbas ta tasa nööri ja astus kiirustamata mööda kuurada edasi. Rakett võttis horisontaalse asendi ja liugles kuulekalt kuupinna kohal. Aegajalt ta küll laskus, kuid vaevalt kuupinda puudutades põrkas ta eemale ja tõusis üles. Raketis istuvad maraganid vaatasid illuminaatoritest välja. Kõik rõõmustasid, näes Taibu tohutud raketti vähimagi pingutuseta nööri otsas järele vedamas. Kuid nende rõõm oli enneaegne. Taibu oli juba koopa lähedal ja pidas oma ülesannet täidetuks, kui rakett jälle maha laskus. See kord aga ei tõusnud enam üles. Taibu nägi seda ja tundis, et vedamine läheb raskeks. Mõne sammu järel ei suutnud ta raketti enam paigast liigutada. Kui Taibu veendus pingutuste asjatuses, kahtustas ta, et raketti jäänud marakanne nalja tegemises ja hõikas kurjalt. Mis tempe te teete? Miks te kaalutusseadme välja lülitasite? Seade töötab, keegi ei mõtlegi tempe teha, vastas raadiotelefonis Fuksia. Ma tulen ise ja vaatan järele. Taibu naases kähku raketti ja asus kaalutusseadet kontrollima. Küll ta lülitas seda sisse ja välja, aga kaalutust ei tekkinud. Mis siis omet juhtus? Poomises Taibu segaduses. Üks kahest, kas energia, mida luliit kiirgas, sai otsa? Või, küsis Tähtman kannatamatult. Või, pärisid ümberingi tunglevad maraganid. Vastus asemel haaras Taibu seadme, väljus raketist, jooksis tagasi sinna, kus rakett enne seisis. Pidage ta kinni, ta on kindlasti meelehärmist aru kaotanud, hüüdis Silguke. Insener Neit ja professor Tähtman hüppasid raketist välja ja jooksid Taibule järele. 100 sammu raketist eemal Taibu peatus ja lülitas kaalutusseadme sisse. Kohe tundis ta kaalutuse tekkimist ja samaaegselt märkas, kuidas ta poole jooksvad Neit ja Tähtman kuupinnast eemaldusid ja üles paiskusid. Seda fantastilist hüpet nähes lülitas Taibus sedamaid kaalutusseadme välja. Sellega said Neit ja Tähtman kaalu tagasi ja lendasid alla ning prantsatasid kuupinnale. Oleks see sündinud maal, oleksid nad tingimata viga saanud, aga siin oli raskusjõud väiksem. Pääsesid nad vaid kerge ehmatusega, nagu öeldakse. Näes Neit ja Tähtmani püsti kargamas, nagu poleks midagi juhtunud, kihutas Taibu tagasi. Kõik maraganid ronisid raketist välja ja ootasid, mis ta neile ütleb. Kuid Taibu ei öelnud midagi. Ta tormas raketist mööda püramiidimäe juurde ja lükkas kaalutusseadme uuesti sisse. Seekord kaalutust ei tekkinud. Mis on, Taibu? pärisid ta juurde jooksunud marakannid. Kuidas sa seda kõike seletad? Mis siin seletada? Laiutas Taibu käsi. Te ise nägite, et kaalutus seal eemal tekkis. Järelikult pole luniidi energia otsas. Siin mäe lähedal kaalutust ei teki. Kas see tähendab, et kuskil läheduses on mingi aine, mis luniidi energiat neelab, ega lase kaalutusel tekkida? Professor Tähtmal rutas Taibut lõpuni kuulamata teda embama. See on kahtlemata õige, mu sõber, hüüdis ta. Te olete suur teadlane, mu sõber. Teile kuulub au olla nii luniidi kui ka antiluniidi. Nõnda vist tuleks seda uut ainet nimetada. Avastaja. Kuid see aine on alles avastamata, kostis Taibu. On avastatud, kallis sõber, on, hüüdis Tähtmal. Te avastasite antiluniidi nii-öelda teoreetiliselt. Meil jääb nüüd üle ainult tema olemasolu praktiliselt tõestada. Teadus tunneb palju säärjaseid avastusi. Teooria näitab ikka praktikale teed. Selleta poleks tal mingisugust tähtsust. Aga kus see antiluniit võiks olla? Küsis Kuubik. Kus me teda otsida oskame? Ta võib lasuda kuskil meie all kuupinnas või selle mäepõues. Miks muidu kaalutus mäe läheduses kaob? Ütles Taibu. No siis otsigem teda, hõikas Neet. Võtkem ruttu labidad ja hakkakem kaevama, mis me siin seisame. Ma pean kahjuks teie õhinat jahutama, ütles Silguke. Mis te kiirustate? Öelge palun, miks te peaksid äkki kaevama hakkama? Noh, milleks, milleks? Selleks muidugi, et antiluniiti leida, ütles Neet. Aga milleks on meile antiluniiti vaja? No kuidas milleks? Et kaalutust kaotada. Meil on vaja kaalutust tekitada, mitte kaotada, kullapai, ütles Silguke. Kaalutuseta ei suuda me raketti paigast nihutada, järelikult ka mitte toitut ja pontsut otsima minna. Toitu ja pontsuga tuleb oodata, vastas professor Tähtman. Ehkki me praegu veel ei tea, mis kasu me antiluniidist saame, peame ometi selle imelise aine leidma. Me peame eelkõige teaduse huvides tegutsema. Teadus nõuab ohvreid. Mis ohvreid? Sekkus jutusse Fuksia. Teie arvates peaksime toitu teadusele ohvriks tooma, mitte iialgi. Esialgu läheme otsime kadunud sõbra üles, jälle siis võite oma antiluniiti otsida. Vaadake teda, karjus Tähtman ja näitas Fuksiale näpuga. Antiluniit kuulub meile niisama palju kui teile. Nii rääkida on ebakultuurne. Teise peale näpuga näidata on ka ebakultuurne, ütles Silguke. Ei tea, kui kaugele nende vaidlus oleks arenenud. Ei tea. Kui kaugele nende vaidlus oleks arenenud, kui doktor Ampull poleks end vahele seganud. Sõbrad, ütles ta, lõuna on ammu möödas ja ka õhtueine oleme mööda lasknud. Ma protesteerin kategooriliselt säärase korrarikkumise vastu. Kuul tuleb pidada niisama ranget režiimi nagu maalgi, sest korrapäratu toitumine ja ebaõigel ajal puhkamine võivad igasuguseid tervisehäireid põhjustada, mis on eriti ebasoovitatavad kosmoses. On aeg lõpp teha lohakusele, muretusele, õiendamisele ja mõtlematusele. Kõik lähevad praegu pikema jututa õhtus sööma ja siis magama. Seda ütlen teile mina, Ampull. Ja kui ma nii ütlen, siis tähendab, et nii see ka on. Tõsi, kinnitas Taibu. Igasugune jutt kohe lõpetada. Kuul loeb eelkõige distsipliin. Palun kõik riistuda. Kiiremini, kiiremini. Ja sina ka on pull, vot nii. Kas kõik on oma kohal? Ja nüüd sammu mars, raketti õhtust sööma.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.